ek graag vanoggend 'n bietjie gesels oor eensgesindheid en veral na aanleiding van Fred se preek die afgelope tyd van Crossing Over. Ek wil aanmoedig om net op die webwerf te gaan en te luister daarna. Dit gaan maar basies daaroor dat die ballgame verander 'n bietjie nou. Jy weet, vanat ons hierdie woestyn getrek het en as die seisoen verander as ons oor die Jordaan beweeg, is daar dinamika wat verander en ons moet maar wel bewus wees van wat gaan verander, want dit is 'n tyd waar ons 'n kultuurskok gaan kry as ons nie reg is daarvoor nie, want aan die diskant van die Jordaanrivier was daar baie genade. God se genade was tasbaar in 'n ander manier, jy weet, die wolke het hulle gelei en die vier kolomme die Israeliete gelei as hulle die tentse zip opgemaak het in die oggend. Was daar lekker brood op die grond en as hulle 'n bietjie langer gewag het, het die voëls op die grond geval en water het maar uit die rots uitgekom en as hulle misgetrap het, dan het hulle mekaar aan die Here teruggegaan of Moses het vir God gesê asseblief, jy weet, ek wil nie oorbegin nie. God, ek weet jy wil oorbegin met my en al die rebelse mense net so afvee van die aarde af. Maar asseblief, ons het so ver gekom, laat ons net nog 'n bietjie verder gaan. Daar was baie genade. En as ons oor die rivier gaan, dan verander die prentjie heeltemal. Nou is dit nie net 'n miljoen mense wat is een groot kampterrein wat so beweeg deur die woestyn nie. Nou, ek weet nie hoe hulle logistieke gewerk het nie. Ek dink Moses moes net 'n formidabele leier gewees het om 'n miljoen mense in die woestyn te organiseer. En dit was 600.000 mans wat uit Egipte land opgetrek het, en nou moet ons nog al die vrouens en kinders en bokke en skape en katte en marmotte en budgies en alles bytel. en alles wat hulle geplunder het van die Egiptenare en die bokke en die skape, dit was net een, dit klink vir my soos chaos. Maar in elk geval, hulle het dit reg gekry, om georganiseerd te bly. Maar ons moet onthou dat vir 400 jaar was hulle slawe gewees. Hulle was totaal ontmagtig, hulle het geen bemagtiging gehad nie, hulle het geen opleiding gehad nie. Hulle het in die kwarry soos in klipkap, kan jy maar sê, in ons terme. Hulle het nommers gehad, hulle het nie eens name gehad nie. Weet, hulle was niks gewees in Egipte land nie. Toe hulle daar uitgaan, nou het hulle hierdie kamp, lang kampterrein sessie in 40 jaar, langer as 40 jaar in die woestyn. Nou moet hulle oor die rivier gaan, nou moet hulle die land van Kanaan in besit neem. En dit is nie sommer net 'n maklike taak nie. So in die eerste plek, die kultuurverandering wat met plaasvind is, nou is dit oorlogtyd. En ons het dissipline nodig in 'n oorlog. Ons het absolute onderdanigheid aan 'n opperbevelvoerder nodig. En ons weet ook dat toe God aan Josua verskyn, net aan die ander kant van die Jordaan, was dit nie in 'n wolkkolom of in 'n stem of in 'n sagte wind of wat ook al nie. Dit was 'n opperbevelvoerder met sy swaard langs hom. En Josua het hom glad nie herken nie, want hy het vir God glad nie geken in daai hoedanigheid nie. Maar God het dadelik vir my boodskap gegee, luister, die kultuur het nou heeltemal verander. Dis nou 'n ander ballgame hierso. Ons moet 'n paar dinge net mooi verstaan. So, militêre dissipline. Die ander ding is harde werk. Die Bybel sê dis 'n land wat oorloop van melk en honing, maar is interessant, Pastor Fred het ook laasweek genoem, is dat dit melk loop nie in 'n rivier nie, jy geskep dit net nie. Honing drup nie net van 'n boom af nie. Dit is, om 'n honingboer te wees is harde werk. Om 'n melkboer te wees is harde werk. Melkboerdery is seker van die hardste jobs wat daar is. Om elke oggend vroeg op te staan en die koeie te melk. Om baie korwe of weet, honing te gaan uithaal in die veld is 'n moeilike storie. Jy moet vaardighede hê. Jy weet so, ja, dit is 'n land wat oorloop van melk en honing, maar daar is uitdagings wat nie voorheen daar was nie. Ons moet beplan, ons moet hard werk. Daar's 'n sorgvuldige uitvoering van spesifieke instruksies wat nodig is aan die ander kant van die Jordaan. Nou sien ons dat die Israeliete, as ons nou hulle pad volg, kom hulle uiteindelik bo die Jordaan. Die nuwe geslag, saam met Josua en Caleb. Hulle kom nou aan hulle eerste uitdaging is Jericho. Nou interessant, Jericho, die hele Jericho was maar 'n klein staadjie, maar was baie strategies geleë. As jy nie verby Jericho kom nie, dan beteken dit jy kan nie eintlik vir Kanaan invat nie. En oorlog in daai dae was heeltemal anders as nou. Dit was nie jy stuur 'n klomp vliegtuie oor, jy bombardeer die duilats uit die mense uit en dan storm die troepe in. Dit was heeltemal anders. jy het daar spesifieke strategieë en deel van daai strategieë was om hoogliggende gebiede te neem strategies en as jy daai gebiede het, dan weet jy maar die oorlog is verby. Jy het geseëvier. En Jericho was een van daai plekke. Selfs weet ten spyte van die feit dat hy baie klein was, die hele Jericho was maar 650 voet in omtrek. Dit was maar 3 hektaar gewees, 2.8 hektaar. So dis seker maar so groot soos die skoolgronde. So die weermag het elke oggend na ontbyt het hulle gaan omstap daar. En op die 7de dag, weet julle mos nou, het hulle 7 keer omgeloop. Dit was op die 6de dag. Ekskuus, ek het nou, maar die laaste dag van die trip het hulle 7 keer omgeloop. En die band het op die ramshorings geblaas en die mure het ingeval en hulle het die stad oorgeneem. Maar God het vir hulle voor die tyd, moet ons oplet, vir hulle baie spesifieke instruksie gegee. Sê luister, julle moet alles vernietig, maar soos in enigiets wat asemhaal, moet julle vernietig. Maar die waardevolle goed moet julle inbring in die skatkamers in. Toe weet ons nou daarso is 'n man met die naam van Achan wat nou nie gehoor gegee het aan daai spesifieke instruksie nie. En hy het van hierdie byt het hy geneem. Hy was deel van die ouens wat die stad ingeneem het. En as soldaat het hy van hierdie goed gesien, hy het begeer en hy het gaan vir homself gevat. En hulle het hierdie goed nog steeds ingeneem, fees gevier. Volgende op die oorlogspad was 'n plekkie met die naam van Ai. Dit was maar 'n Ai tipe plekkie. Jy weet, dit is waar Ai tog vandaan kom. Dit is maar Ai tog, weet. As jy op die kaart gaan kyk, is so 20 km wes van Jericho. So dit was redelik naby. Klein plekkie en maar hy was nou so half in die berge in. So Jericho, as jy net deur die Jordaan gaan, dan sit die vlaktes en dan begin die berge en die kraans en die plateaus en Jericho het so vasgesit teen die waar jy nou moes ingaan en inneem. En boor Jericho kon hulle deurgaan, nou kom hulle by Ai en die ouens dink, ag man, Ai is sommer Ai en ons stuur net so 'n paar manne. Surprise, surprise, hier kom die ouens terug gehardloop, 36 van hulle doodgemaak. Hulle het sommer nou gevlug voor Ai. Groot krisis. Josua besef wat se krisis dit is. Hy val op sy aangesig neer. Hy het glad nie gehoord was dan van 'n opperbevelvoerder nie. Hy het nie sommer daar op sy aangesig gelê nie. Kyk, hy wist nie wat daai manne gedoen het nie, maar hy het besef die erns van die saak. Hy het in sak en as daar gelê voor God, gesê hierso is nou groot moeilikheid. En ons tel die storie op, kan ons begin lees in Josua 7 vers 7. En dit is ook op die skerm. En Josua het gesê: "Ag Here, Here, waarom het hierdie volk ooit die Jordaan laat trek om ons oor te gee in die hande van die Amoriete sodat hulle ons kan vernietig? Het ons tog maar besluit om oor kan die Jordaan te bly." So dadelik het hulle nou koue voete. Jy weet, nou sê Josua maar miskien was dit beter vir ons om aan die ander kant van die Jordaan te bly. Toe sê die Here aan Josua: "Staan op. Waarom lê jy op jou aangesig? Israel het gesondig en het ook my verbond oortree wat ek hulle opgelê het en ook geneem van die bandgoed en ook gesteel en het selfs heimlik by hulle goed gevoeg. En die kinders van Israel sal nie kan standhou voor hulle vyande nie. Hulle sal hulle vyande die rug gee omdat hulle self 'n band geword het. Ek sal nie meer met julle wees tensy julle die band onder julle uitverdelg nie. Staan op. Heilig die volk en sê: Heilig julle ten môre, want so sê die Here die God van Israel, daar's 'n band in julle midde, Israel. Julle sal nie kan standhou voor julle vyande totdat julle die band onder julle uitverwyder nie." En ons weer daar's 'n stukkie tussen in waar hulle baie goeie speurwerk gedoen het. Daar was dit sommer chop chop, dan het hulle die skuldige persoon stam. Hulle gaan so af in die ranks en hulle trek die lood en hier kom hulle uit by die gesin en hier sou is die man, staan die man voor hom, voor hulle, Achan, die skuldige een. Toe het Achan Josua geantwoord en gesê: "Waarlik, ek het gesondig teen die Here, die God van Israel, so en so het ek gedoen." En hy vertel die storie. "Ek het naamlik een mooi mantel uit Sinear by die buitgoed gesien en 200 sikkels silwer en 1 goudstaaf van 50 sikkels in gewig. Hierdie is nog ons baie gewees hoor. En ek het dit begeer en dit geneem en kyk, daar lê dit begrawe in die grond binne my tent en die silwer daaronder." En ek wil hê ons moet mooi luister hierso. Want profeties sê die Here nou vir ons as kerkgroep. Hy sê dit 10-10 vir die kerk as geheel. Ons is nie daar om te hoor nie. Ons weet hy vertel dieselfde storie vir die kerk reg oor die wêreld. Dis 'n tyd van conquest, dis 'n tyd van 'n verandering van 'n seisoen. Ons gaan we are crossing over. Ons trek oor die Jordaan. Maar nou moet ons een paar dinge mooi verstaan of ons kan lelik seer kry so. Want ons weet, hierdie het vir Israel, kon hulle net mooi so geknak het. En nie so is een baie belangrike eensgesindheid, wat nie nie so was, en ek begin met die slechte verhaal, ons kom uit waar, by die voorbeeld in die Bybel, waar al ware eensgesindheid en samenhoorigheid was, en ons gaan sien wat die effect daarvan is. En God het vir hulle gesê, wacht, ons kan glad nie verder gaan nie, ons stop die bus, stop die lorry net hier so, ons moet nou paar dinge mooi verstaan. En ons sien dit in Josua se gesprek met God, en hy wil af kom Jannie jammer wees vir homself, jy weet, ag, Here, het ons maar aan die ander kant gebly, en jy weet, so half treurig, en God sê vir hom, nee meneer, staan op, kyk, staan op jou voete, hier is gou 'n ding wat ons moet uitsoort hierso. Hierso is 'n band onder julle, hier is nie samehorigheid nie, hier is 'n man wat my instruksies nie volg nie, so, voordat julle hier verby uittrek, wil ek vir julle mooi net verstaan hoe die story gaan werk in die land van Kanaan. Ek soek 'n heel ander kultuur onder julle. En, dan kan ons, jy weet, dis weer een van die gevalle, ek word altyd getref in die stories in die Oud Testament, waar mens lees en jy hoor, en jy sien hoe God optree, en jy hoor hoe sterk hy optree in sekere omstandighede. En mens is geneig om geskok te wees. Jy weet, en dink, dan wil mens dadelik in jou kop gaan na die Nuwe Testament, waar dit self daar meer liefde is, weet. Mens dink, ons moet meer liefde daar, en meer genade en so. Maar mens moet regtig hierdie stories mooi lees, en mooi vir mekaar sê, daar is 'n paar goed waar God baie streng is, baie ernstig is. En die les, die ander groot les is, dit affekteer nie net vir my, as persoon, as ons nou oorgaan oor die Jordaanrivier nie. Dis nie net ek nou nie, dit is 'n hele volk wat ek nou hier benadeel. En ek kan nou nie dink hoe daai oumes gevoel het. Ok, hy het nie lang gevoel nie, want hulle het hom, jy weet, hulle het 'n hoop klip om opgestapel. Jy weet, en sy budgie en sy marmot en alles, dit is 'n sad story. En dit is wreed, jy weet, om my ou te stenig. Daar dit was nie mooi gewees nie. En hulle het skoon gemaak en hulle het 'n hoop klippe daar gelos as 'n herinnering vir almal dat hoor hierdie les, hier moet ons nie weer misdrap nie. Ons kan nie weer bekostig om so fout te maak nie. Ons kon die hele inheritance, ons hele gemis het hierso. As gevolg van die een ou wat die moeilikheid in ons ingebring het. En ek glo daar is 'n samehorigheid wat God wil bring in ons midde. Terwyl ons nou oor die Jordaan gaan. En ons gaan kyk presies wat dit is. Maar daar is 'n paar dinge wat ons kan uitlig uit hierdie uitagendse houding uit. En uit sy manier van doen. Ons moet in die eerste plek onthou, hy was een van die manne en hy die story weggesteek. So, die ouens het nou gegaan en hulle het opgetrek en alles het al volgens plan verloop. Jy weet in die sin dat Agan het nie gedoen. Hy was een van hulle. Hy was nie jou local kroek nie, jy weet. Wat almal om so half dop gehou het nie. Ek gaan dink en maar, wanneer gaan Agan nou weer iets stupids doen? Of, jy weet, miskien moet ons vir hom sê, hy moet maar liever eers by die huis bly, terwyl ons ouens gaan veg nie. Nee, hy was deel. Daar was 'n skynbare samehorigheid. 'N skynbare eensgesindheid wat hy misbruik het. En hy was 'n soldaat net soos die ander. Hy het saam geveg, net soos die ander. So hierdie is eintlik 'n soos 'n wake-up call vir my gewees. Om te dink maar, hoorie, ons moet mooi kyk dat daar samehorigheid is. Ons moet baie mooi ons harte ondersoek. Om te kyk dat daai gesindheid wat in Agan is, nie in my is nie. Want die effek daarvan kan nadelig wees vir baie mense om my. En terselfdertyd moet ons ook weet dat die versoeking om gehoor te gee aan daai begeertes wat vir Agan van die pad af gelei het, gaan 'n werklikheid wees vir ons hierso. Want kyk, ons gaan nie tevrede mee wees net met 'n bietjie manna en een kwael, 'n kwartel, jy weet, en maar daar so voortgaan nie. In die land van Kanaan is daar oorvloed. Ons gaan gekonfronteer word met ongekende rykdom mense, met ongekende oorvloed in alle opsigte, geestelik, fisies, emosioneel, en ons moet dit reg hanteer. Ons moet 'n volwassenheid aan die dag lê, geestelike volwassenheid, wat Agan natuurlik nie gehad het nie. Maar prys die Here, ons het nou die woord van God en ons kan ons lewens inrig om reg te maak daarvoor. So Toe was 'n tyd van ongekende oorvloed, oorwinning, baie buit vir ons, baie potensiële verryking vir ons, individueel, maar ook as groep, as Christene wat saam die pad stap. So ons gaan baie gekonfronteer word met daai begeerlikhede van die oë wat 1 Johannes van praat. Daai versoeking vir selfverryking, van eie belang bo gesamentlike belang. En vir my is dit eintlik maar die kernprobleem daar gewees van Agan. Van het ons moet onsself nou 'n bietjie in sy skoene indink. Jy weet hy het gegaan, hy het saamgeveg en hy was nou 'n lang pad gekom deur die woestyn. Hier sien hy nou al hierdie rykdom voor hom en hy dink, weet nou spekuleer ek maar, laat my toe om 'n bietjie te my verbeelding te laat gaan. Kom ons dink ons in hulle situasie in. Jy weet, hier gaan hy oor die gevalle mure van hierdie gronde neem in. En hier sien hy die goeders. En hy dink eerslik maar, jy weet, ons gaan nou in hierdie land van Kanaan. En ek weet, ons elkeen gaan ons erfdeel kry in hierdie land van Kanaan. Maar, miskien moet ek net 'n bietjie vat, sodat ek 'n voordeel het bo my ander. Miskien het hy, kom hy uit 'n arm agtergrond, jy weet. Miskien in die woestyn het, was daar meer manna lang, by die tent langsom as by syne, of daar het meer voels geval, weet, in die ander kant van die kamp as by hom, weet, en hy het miskien die ding in hom in sy binneste rondgedra, van, weet jy, maar, die lewe skuld my eintlik 'n bietjie iets. En ek het nog altyd bietjie in die kortste end getrek. Ek het altyd in die agterspeen gesuig. My familie het dit altyd maar bietjie swaar gehad. En ek het ekstra hard gewerk hierdie woestyn. I mean, ek was regtig waar. Ek verdien 'n bietjie pizza hierso. Weet, ek het die pad genuen reg geloop. Weet, toe was die goue kalf van bid het, toe ek ver weg gestaan. Weet. ek het nie regtig met hart en siel deel geneem. Ek is eintlik 'n goeie ou. So, ek weet ons mag nie van hierdie goed vat nie. Maar weet jy, ek kan dit nie die versoeking weerstaan nie. Ek gaan 'n bietjie vir my vat. Wegsteek in my tent. Sandra, en as ons elkeen ons penne insteek daar in die land van Kanaan, dan ruk ek daai goudstaaf uit, en daai silwer, en daai mantel, en dan kan ek dit miskien smous, en dan kan ek miskien 'n beter, weet, 'n paar mooier koeie hê as die ou langs my. En dit is iets wat my laat wakker skrik het. Sê het, wow, weet, hierso, dis iets wat God glad nie wil hê tussen ons nie. Daar is eensgesindheid, en 'n samehorigheid, waar dit nie hoort nie. Right. So daai waarskuwing in 1 Johannes 2 vers 16. Net die volgende skyfie sê, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikhede van die vlees, die begeerlikhede van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar dis uit die wêreld. En weer eens, mense, daai versoeking, ek wil ons waarsku, ek wil dit oor en oor sê vanoggend. Ons moet daai volwassenheid nou, ons moet dit nou besef, want as ons ingaan, is ons gaan daai versoeking gaan boor ons wees. It will be in our faces. Daai goudstawe gaan daar lê. Daai silwer gaan daar lê. Jy weet, en dan staan ons voor daai keuse. Gaan ons leiers vertrou? Dat dit moet in die skatkamers ingaan, met ander woorde, dit word geheilig. En ons leierskap kan eendag besluit, luister, ons gebruik dit in 'n oorlog, of ons verkoop dit vir graan, of wat ook al. Maar dit is nie vir my individueel beskore nie. Dit is eintlik vir die groter groep beskore. Daai keuse wat ons moet maak. 'n Baie mooi voorbeeld van samehorigheid is in Handelinge. In die Engels praat van one accord. En ons kan lees daar in Handelinge 1 vers 12. Dit was nou nadat Jesus opgevaar het in die hemel en hy die laaste instruksies vir die disippels gegee het. Dit draai hulle om na Jerusalem van die berg af, wat hulle gaan toe af van die Olyfberg, wat daar by Jerusalem is, Sabbatsreis ver, en toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakobus, die seun van Alfeus en Simon die ywerer en Judas die seun van Jakobus. En dan die belangrike vers vir my, hulle het almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue, en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. Dit is 'n baie mooi prentjie wat ons kry van 'n groep mense wat ek neem aan nog so 'n bietjie wankelrig was op daai stadium. Dis voor die instorting van die Heilige Gees. Jesus het vir die laaste instruksies gegee, het opgevaar na die hemel. En ons lees 'n paar verse voor waar sy disippels nog steeds vra, maar Jesus, gaan U nou U koning koningskap vestig op aarde. En ons sien net daar dat hulle nog nie helemaal die punt het daar nie. En dit is net my ongelooflike vertroue wat Jesus gesit het in daai ouens. Dit selfs na 3 jare vra hulle vir hom, maar Jesus, gaan ons nou die swaard opneem? Ek dit was seker Petrus gewees. Ons mag seker maar 'n bietjie spekuleer. Was seker ou Petrus gewees, gevra het my Jesus, maar gaan ons nou skoon maak, gaan ons nou hier Romeine uitsort. En Jesus het hulle toe weer tereggewys daar gesê, man, daar was sekere goed wat God die Vader besluit, en net hy besluit het, en dit word nie aan almal bekend gemaak nie. En hulle het daarmee volstaan, het opgevaar en het gesê, wag vir die Heilige Gees. Nie hoeveel dae en hoeveel ure, en sê, right, donderdagoggend 9:00 van die Heilige Gees kom, sorg dat julle almal donderdag is nie. Hy het gesê, man, gaan wag. Een van 3 dae gaan die Heilige Gees kom, en op julle uitgestort word. En dan sal julle krag ontvang om alles te gaan doen. So moet niks doen, moet nou nie uitgaan en amok maak, voordat die Heilige Gees nie op julle geval het nie. En ons lees hierdie mooi, ons sien hierdie mooi prentjie van daai groep mense, wat in one accord, in eenstemmigheid, in absolute eendragtigheid, eengesindheid, volhard in gebed en smeking, saam met mekaar. En weet, dit was ook interessant vir my om te sien, dat daai eengesindheid, eensgesindheid, is nie net geestelik nie, dit beteken nie, hulle het allemaal geglo, Jesus is die Messias, en dis klaar nie. Daar was 'n kognitiewe aspek by. Dit was dieselfde sentimente en opinies, om te dink in dieselfde rigting. En dit het my laat dink, jy weet, dit het my terug laat dink aan die story van Agan, waar ons gesê het, maar almal het saam, jy weet, almal was ook lopend in dieselfde rigting. Maar was daar regtig 'n meeting of minds? Was daar regtig in gesindheid en denke, in waar ons verstaan ons op pad is, 'n eensgesindheid en 'n eenstemmigheid? Dis die vraag wat ons moet vra vir onsself. Weet en as ek dink nou in kerkkontekst, is dit vir ons eintlik baie maklik, jy dat sy seker met my saamstem. Ons kom kerk toe, ons allemaal sit hier, jy weet, ons neem aan, as ons nou hier sit en luister, aan bid en luister vir die woord, en dan is daar 'n mate van eendragtigheid. Jy weet, ons geestelik is ons een. Ons is deel van die kerk van Christus. Maar ons is my 'n ander dimensie, wat ons nie die oog moet verloor nie. En dit is regtig 'n saamstem oor waarheen ons op pad is. Om dieselfde te dink, in dieselfde rigting te dink. En dit is 'n kenmerk gewees van die kerk van Handelinge. Ons kan sien reg deur Handelinge, ek haal net 'n paar skrifgedeeltes hier so uit. Handelinge 2 vers 44 staan daar, en almal wat gelowig geword het, was bymekaar en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendom en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder hulle verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. En dis een van daai goed wat so, jy weet, sleg klink vir ons goeie kapitalistiese ruggrate. Dit sit baie ongemaklik. Nou, ek weet nie presies hoe dit gewerk het nie. Ek het nog nie mooi daar gaan navorsing doen nie. Maar as ons dit sien, as ons dit lees, sien ons dat daar was 'n bewustheid van mekaar se behoeftes. Kom ons sê dit net maar vir mekaar. Jy weet, Ons sien nie nou almal van ons moet alles gaan verkoop en alles verdeel nie. Ek weet nie of hulle stuk verkoop het soos mense nodig gehad het. En of hulle net beskou het almal sin is almal sin nie. Ons weet nie. Maar wat ons wel kan sê hierso, wat ek vanoggend kan sê is dat daar was 'n bewustheid van mekaar. Daar was 'n eensgesindheid onder mekaar wat gemaak het dat ons kan aanlees in vers 46. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel. En van huis tot huis brood gebreek, en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Daar was daai eendragtigheid op 2 vlakke, waarvan ek nou praat. Daar was die eendragtigheid in die tempel, die samekoms, die saam aanbid. Maar dan was daar ook die huis-tot-huis aspek. Die, luister, ek en jy kuier by mekaar, en ons verstaan mekaar. En ons, there's a meeting of minds. Daar is een gemeenskaplike doel. So gemeenskaplike doel. Dit is, ek sien jy het nood, gaan ek iets daadwerklik staan doen. Dit is die gevolg daarvan. En die volgende vers is, en terwyl hulle God geprys het, en in guns was by die hele volk, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. En ons kan in ons gedagtes, maar net terug na die story, die prentjie van Agan, en ons kan hierdie vergelyk daarmee, en ons kan sien, maar hier is 'n helemaal ander prentjie. Hier is 'n prentjie van mense wat, van die disippels wat eendragtig was, die Gees is op hulle uitgestort, in daai in haar eenheid in gebed en smeking. Hulle het die krag ontvang van die Heilige Gees. Hulle het uitgegaan, duisende mense het binne daar. Die kerk het net so ontplof. En die kerk wat ontplof het, die selle eenheid het hulle in hulle midde gehad. Dat die selfsugtigheid, die eie belang, die focus op myself, en die ding wat so dier aag in sy kop gegaan het van, jy weet, enig as ons penne afsteek, dan weet ek, ek gaan so bietjie voor daar aan die ou wees. Ek gaan so bietjie beter af wees. En ek kan nou sorg dat dit gebeur. So in die stilligheid gaan ek nou my ding doen. Daar was hier so iets gewees. En ons, ek wil nie ingaan op die story van Ananias en Safira nie, maar net om vir ons te herinner aan daai eensgesindheid en die fokus wat hulle op mekaar gehad het. Filippense is nog, Filippense 2 vers 1, sê dit ook so mooi, sê, as daar in enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die gees, as daar enige innige teederheid en ontferming, innige teederheid vir die van ons, affection, ontferming, mercy en genade, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees, en dieselfde liefde te hê. En nou weer eens hierso, hoor hierso, een van siel en een van sin. Een baie praktiese, tussen aanhalingstekens, ongeestelike saamstem, oor waar in ons op pad is. Jy sê, gebruik dan daai vertroosting onder julle, daai liefde, daai gemeenskap, as daar enig iets is daar, bou daar op, gebruik dit, daai affection onder julle, daai mercy en genade onder julle, gebruik dit, en daarin, bou daar op, en wees eensgesind daarin, om dieselfde liefde, een van siel, en een van sin. En dit lei, net daarna, kan ons sien, tot een baie, baie mooi, afwesigheid van selfsug en ydle eer, eie gewin, in Filippense 2 vers 3. Moet nie iets doen uit selfsug, of uit ydle eer nie, maar in nederigheid, moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moet nie elkeen as eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, moet ook in Christus Jesus was. En wat die gesindheid was in Jesus Christus? Baie, baie duidelik. Hy sê, kom ons vergelijk, kom ons gaan gespring gewee terug na Agen toe. Agen het gesê, raad, ek wil die situasie wat ons nou in is, wil ek uitbuit, om vir myself te bevoordeel bo ander. Wat het Jesus Christus te doen? Jesus Christus het alles gehad. Hy was volmaak. Hy het alles opgegee vir ons, vir ander belang, vir ons belang. Heeltemal die teenoorgestelde gesindheid as wat Agen gehad het. En dit is die gees wat ook in ons leef. Ek plaas alles op die spel vir andere. Right. Julle is baie stil vanoggend. Ek weet, is challenging, maar is moontlik. And we'll get there. Ons is allemaal saam in die ding. Right. Dan sien ons waar hy eensgesindheid is. God gebied seën. Hy stort sy seën daar uit. Ons is een lichaam. Ons functioneer soos een lichaam. Ons is bewus mekaar as medelede van die lichaam. En seëninge kan vloei, kan deurvloei. En daar is daai prachtige prentjie, julle ken het ook, Psalm 133. Sê, kyk hoe goed en hoe lieflik is dit, dat broers ook saam woon. Engels praat ook van die unity daarso. Dwell together in unity. Dis is 'n kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard van Aaron, wat afloop op die stroom van sy klere. Dis is die dou van Hermon, op die berg, wat neerdaal op die berge van Sion. Want daar gebied die Here die seën, die lewe, tot in ewigheid. En ons sien, ons is in 'n heel ander situasie, as vir Israeliete hulle bevind het, net na die ei. Right? Waar Josua op sy gesig lê, God stop die bus net daar, wow, 36 ouens verloor hulle lewens. Die hele volk het seker gewonder, wat gaan nou aan? Jy weet, ons is nou veronderstel om in die beloofde land in te trek. Hierso is God nou teen ons. Jy weet, Josua wat sommer vir Here sê, Here moet ons nou maar terug gaan, aan die ander kant van die Jordaan toe weer. Sê ons nee. Dis is kostbare olie op die hoof, wat afloop op die baard van Aaron, wat afloop op die soom van sy kleren. Dis is die dou van Hermon wat neerdaal op die berge van Sion, want daar gebied die Here die seën, die lewe, tot in ewigheid. en selfs weer in Efesiërs, die hele Efesiërs 4, is so mooi prentjie, van God wat, sy gemeente, sy kerk, as eenheid wil sien, en sy sien wil gebied, en sy samenwoordigheid, en sy eensgesindheid oor mekaar wil sien. En nou, ek lees sommer die hele hoofstuk, ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here, om te wandel, waarig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid en langmoedigheid, groot woorde, sagmoedigheid beteken maar meekness, en met langmoedigheid geduld, terwyl julle mekaar verdra en liefde verdra, en ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar, deur die band van die vrede. Dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in almal is. Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en die gawes aan die mense gegee. Maar dit, hy het opgevaar, wat beteken dit anders, dat hy het ook neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Hy het neergedaal het, is dieselfde as hy het opgevaar het, bokant alle hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. En hy het gegee, sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir die dienswerk, tot opbouwing van die liggaam van Christus. Totdat ons allemaal kom, tot die eenheid van geloof, en van die kennis van die Seun van God, tot een volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Nou wie van julle het onlangs so gevoel? Sodat ons nie meer kinders sou wees, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedraai word deur elke wind van lering, deur 'n bedreigery van mense, sleut en listigheid tot dwaling te bring. Maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, en alles sal opgroei in hom wat die hoof is, namelijk Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saamverbind, deur die ondersteuning met elke lid gee, volgens sy werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouwing in liefde. En hier sien ons full circle. Ons sien Jesus alles opgegee het, tot in die diepste neergedaal het, opgevaar het in die hemel, en wat nou wil sien, en wat is, wat gegee het in die apostels, en genadegawes, en ek het nou gehoord, julle gaan nou vas en bid precies hiervoor. So ek glo hier is tydig vir julle, en vir ons ook, maar spesifiek vir julle wat nou gaan vas hieroor. As julle nou gaan vas hieroor, oor wat is my plek, wat is my rol, want jy sien hier op die oude, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouwing en liefde. Dit is wat ons as mense individueel begeer. Maar in hierdie nuwe seisoen wat ons instap, sê God, ons kan nie daar begin nie. Dit kom laaste. Die feit dat jy opgebou gaan word, die feit dat jy, ja, verby aai gaan gaan, saam met die hele weermag, jy gaan ook in jou, jou inheritance instap, jou nalatenskap gaan jy ontvang, jy gaan jou stuk grond kry, jy gaan jou plaas kry in die land van Kanaan, jy gaan jou limoenboord hê, met jou melkbeeste en jou heuningkorwe, jy gaan dit als kry, maar weet jy wat, wat ek nou van jou vraag, is dat jy nie nou daaraan dink nie, dat jy nou besef, dit gaan nou, oor een eensgesindheid, oor een neerleef van een eie belang, vir die belang van die groter geheel. Alright. En dan maak het sin, as ons sê, hierso, en hy het sommige gegee as apostels, anders as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir die dienswerk, tot opbouwing van die liggaam van Christus. Soos ek gesê het, daar gaan God gaan ons inlei in hierdie goed, en daar gaan hierdie goed gaan baie meer sigbaar word, ons gaan baie meer vloei in die gawes, ons gaan, hierdie gawes gaan baie meer, gaan sterker word onder ons, daar gaan hy oorvloed wees, daar gaan hy die rykdomme gaan voor ons lê, en ons gaan die versoeking voorkom, sê, luister, maar ek kan of dit nou gebruik vir eie gewin, of ek kan dit neerlê, en as deel van die liggaam, ek kan andere dien daarin, ek kan langmoedigheid, in sagmoedigheid, in liefde vir my naaste, kan ek die gemeente dien daarmee. En, mense, dit klink miskien nou, ons is nou net die Jordaan, ek weet nie waar ons nou is tussen hierdie gewoon, ek weet nie, dit is nou bietjie moeilik, maar die feit is, weet, as hierdie nie nou 100% vir julle dit is nie iets wat ons kan terugkyk in die verlede en sê, hierdie is nuwe goed. So ek wil hê ons moet, jy moet nie dink, hier is vir my buurman nou nie. Elkeen van ons gaan daai oorvloed in die gesig staar. Dit, ons gaan daarmee te doen kry en ons moet dit kan hanteer, ons moet die volwassenheid daar nie. Kijk hier so, die volwassenheid waarvan ek gepraat het, vers 13. Dat ons allemaal tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot een volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus. En dan is ons nie meer, jy weet soos die Israelite hulle bevind het, daar aan die ander kant van die Jordaan, soos kinders. Hulle is gegooi, hulle is uitgebal, hulle is, wat het nou gebeur, is God nie meer lief vir ons nie. En God, nee, hy is nog steeds net so lief vir ons. Hy is nog steeds, hy wil steeds daar, ons is in die land van Kanaan, hy het ons deur die hele woestijn, deur al die moeilikheid het hy ons gebring. Hy het ons daar, ons is nou daar, maar daar is net daar een ding, verstelling wat ons moet maak in ons harte. Is dat right? Ons is bereid om alles op te offer, ter wille van ander. Die selle gees wat in Christus Jesus was. Right. So ek wil afsluit vir oggend, deur net die twee kante vir ons te stel. En dan gaan ons saam bid. In die handelinge, kom ons begin liever by Agan. Agan het gesê, as ek vinnig kan terugkyk. Sê, ek is hier om te neem, om te kry. Ek is hier om te kyk, wat kan ek uit die deal uitkry? En dit is ook maar iets wat ons moet as die Here dit uitwys in ons lewens, moet ons maar vinnig repent daarvan en aangaan. En sê, het dan ook daai wantroue en leierskap. Sê, ek gaan liewer daai voordele vir my maar hou. Want as ek hierdie goud en silwer en goudstaaf en mantel nou gaan gee vir die owerhede, sodat dit nou kan gaan en geheilig word en die skatkamers ingaan, dan verloor ek het mos. En dis mos die waarheid. As jy mos nou deel is van die liggaam, as jy deel is van my volk, wat die beloofde land inneem, dan deel jy mos daarin. En is net 'n manier hoe ons het sien. En dan is, dis okay vir my, om my eie agenda te hê. En hier sê God vir ons, nee, dit is nie okay, vir jou om jou eie agenda te hê. Dit is die tyd, as when we cross over, wat nou is. Dit is die tyd om ons eie agendas te laat tweede kom. En ek sê, wat is God se agenda? Vir die gemeente, vir die kerk, vir die selgroep, vir my vriendekring, wat wil God daar bereik? Wat wil God met mense om my bereik? En om my eie belang dan tweedens te sien. En dan daai ding van Agan, wat ons nou absoluut nie gaan doen nie, maar ek neem deel net vir die skyn. Ek gaan ook veg, ek gaan ook ouens doodmaak, ek gaan ook al hierdie goed inneem. Maar dit lyk vir almal asof ek, nou maar, ek is hier en ek trek saam, en ek neem deel, en ek is met julle. Maar, aan die ander kant het ek hierdie ding in my agterkop van, kom ek kyk waar kan ek soort van ietsie kry die deel uit vir my persoonlik. Die handelinge kerk, heeltemal anders. En dit is wat ons ook is, daar verstaan elkeen sy rol. Elkeen besef nou net, luister, God is vir my een genadegawe toegedien, soos ons sien in die Efesiërs. God het vir my genadegawe gegee, en ek moet dit beoefen, maar dit beteken in die eerste plek, dit gaan my bevoordeel nie, maar wie wat, dit bevoordeel die koninkryk, dit bevoordeel die kerk, dit bevoordeel die mense om my, dit is juist ook om ek haar genadegawe gekry het, om het nie vir myself te hou nie, maar om andere te dien daarin. Sê, ek is hier in die eerste plek om te gee, en dan, ek stel my eie belang ondergeskik, in gemeenskaplike belang. En dan kan ons uitkom, waar ons nie meer is soos kinders, wat rondgegooi word, heen en weer nie. Maar ons is volwasse liggaam, allemaal saam, wat kan deel in die dou wat afloop, wat kan deel in die olie wat afloop, soos die olie van Aaron se baard, van bo af na onder. En allemaal kry seën daarin. Kan ons staan vanoggend? Dit is baie challenging wat ek vanoggend genoem het. Ek weet, ek wil ons net op 'n punt begin vanoggend. Ek wil ons net voor die Here bely, as hy daai gees van Agan, as ons daai ding herken in ons. Dit is nie 'n verskriklike bose ding. Jy weet, ons gaan nie vanoggend nou lank groot doodam van maak nie. Ons gaan dit erken, ons gaan dit bely voor die Here en ons gaan aangaan. Wat ek wel by wil uitkom is wat vanoggend, ons moet ons eenheid bely hier vir mekaar. Alright. Ons moet vir mekaar ons gaan ek dink ons moet hande vashou vanoggend. Net simbolies as ons wil eengesind wees. En dan wat ons gaan doen is, ons gaan vir die Heilige Gees vra. Ek gaan vir die Heilige Gees vra om dit in ons te werk. Want dit is iets wat vir ons as mense ontsettend moeilik kom. Soos ek sê, weet, daai eie belang ding is so in ons in. Maar ek voel as ons vir oggend 'n paar dinge net eerlik vir mekaar erken, en voor God erken. En ons belei ons eensgesindheid teenoor mekaar, of ons begeerte vir eensgesindheid. Kom ons wees eerlik met mekaar, en ons kan dit nie 100% reg kry vir oggend nie, maar ons kan 'n goeie begin maak. En ons kan vir God sê, God, we need you, ons het die genade nou hier nodig. En God dank ons is in die, ons het God se genade. Jy weet, en van ons hoef nie vir oggend dood te gaan nie. Right. So ons kan regtig bly wees daaroor. Ons hoef nie 36 van ons, en jy weet, te verloor nie, hoef nie hoe groot hoop klippe te wees wat smeel hier buite op die speelgrond nie. Ons het die genade van God, maar geestelik moet ons tog erns maak daarvan. So ek wil julle aanmoedig, as ons nou vas, daai sewende, en as ons nou terug gaan na ons klein groepe en ons vriendekringe, kom ons hou hierdie in gedagte, dat kom ons los die oppervlakkigheid en die small talk. Dis nou verby, staan nie, ons het in die rugby gewen. So kom ons kom verby daai goed, en kom ons besef dat, kyk, ons moet ons reg maak vir groot dinge hier. Daai, laarie, daarie, daar, kamp nou, kamp morgen, tel manne op. Daai, volg die wolkolom, as ons nie moeilikheid is, dreig om vir Moses te stenig, klaar by die Here, dan kry ons water uit die rots uit. Daai onvolwassenheid moet nou eind kry. So, ek wil ons moet dit net, dit baie ernstig besef volgen. Hoekom? Nie omdat God ons wil straf of pynig of inboks nie. Nee, die doel is dat ons beloofde land inneem. So, as ons nie gaan regmaak daarvoor nie, gaan ons onverhoeds betrap word. Die ouens van Ai gaan ons klap en dan gaan ons die mekaar wees. Maar ons hoef nie daar te kom nie. As ons net nou by die oor die Jordaan, ons besef vir die dinge, ons sê vir die Here, daar's 'n agen ding in my hart. Wat word nie genoem het daar en daar en daar, ek hoor dit en ek besef, ek is nie daar nie. Ek bely dit. En wat ons van nou af gaan doen is, right, ons gaan in eensgesindheid loop, we're gonna drop a small talk, en ons gaan gesels oor ons gawes, hoe ons mekaar kan dien. Ons gaan eerlik wees met mekaar, ons gaan raad vra, ons gaan behoeftes raak sien, ons gaan mekaar dien in liefde. En dan is ons veilig mense, dan hoef ons nie bekommerd te wees nie, dan kan ons laat loop. En ons gaan vir ai oorrompel, die Here gaan vir ons spesifieke strategie gee. Die tweede keer toe hulle na ai toe gaan, toe sit 'n heel ander story. Toe het hulle hierdie mooi plan, die perfekte plan. Jy het hierdie lokval en Josua besef, hy is die opperbevelvoerder. Met ander woorde, hy vat die middellinie. Met ander woorde, hy vat die ouens wat moet terugval. Met in daai dae, as 'n soldaat sy rug draai en hardloop, dan kry hy hom eers weer in sy tent onder die bed uit. Jy kan nie 'n soldaat wat hardloop stop nie. Hy stop hier. So Josua het geweet daar, luister, hy moet by daai groep ouens wees, want hulle gaan die ouens uitblok, rugdraai, hardloop, as ouens wat in lokvalle lê, dan moet hulle omdraai. Hy het geweet net, hy gaan die ouens kan dit omdraai. So daar was 'n mooi plan. Hulle het nie daar gesit soos in, jy weet, okay, ja, gaan julle 3000 manne maar in, gaan sort daai manne van Ai uit nie, terwyl hier so eie belang is nie. Nee, toe gaat hulle met 30,000 man, en hulle is georganiseer, en hulle het vir die Here het instruksies vir hulle gegee. En hulle besef, okay, ons het hierdie eie belang uitgesorteer. Ons moet nou luister vir Josua. Daar is nie meer, die tyd van speletjies is verby. Alright, kom ons bid saam. Kom ons hou hande vas so oor die paadjies, beweeg 'n bietjie nader aan mekaar. Ek gaan ons geleentheid gee elkeen, om net in ons eie woorde, terwyl Duil vir ons speel, ek gaan net so goeie minuut vir ons gee, want ons gaan elkeen wat weet, daar is 'n stikkie aangaan, gees van aangaan, wat moet uitkom in die oopte. Ons gaan dit bely voor die Here, en dan gaan ons aangaan. So kom ons doen dit, kom ons bely daai goed voor die Here, die van ons wat wat weer die Heilige Gees praat met ons daaroor. Praat met die Here in die eie woorde. Dis belangrik om dit te sê, dis belangrik om dit te erken. Net dat Here, ons is so menslik, Here. Ons is so gevorm deur die wêreld om ons, Here, deur valse leringe, Here. Ons is soos kinders wat rondgeklap word deur dit en dat, Here. Die wêreldsisteem wat vir ons sê, Here, dis elke man vir homself en dit is ek in my eie belang en as ek net vir my eie belang sorg, dan gaan een of ander onsigbare hand die res ook bevoordeel. Here, ek lê net daai voor die neer, Here, en ek wil net erken vir oggend dat daar's 'n stuk van die gees van Agen wat in my vaszit, wat in my hart vaszit, wat nog altyd vir my laat maak dat ek my eie belang bevorder, Here. Dat ek altyd dink dat hoe gaan dit my bevoordeel of hoe gaan dit my benadeel? Wat hou hierdie vir my in? Wat kan ek uit die deel uit kry? Here, vanoggend lê ek net voor U neer. Daai begeerte in my om altyd iets uit die deel uit te kry en om verder as die persoon langs my te wees, meer te hê. Here, vir selfsugtige redes. Here, ons weet, Here, U seën party mense met meer as met ander, maar dis net omdat hulle meer moet gee. Dis net omdat hulle hande en harte moet oop wees. Here, selfs ons geestelike gawes, Here. Dis wat U eintlik vanoggend ook vir ons sê, Here, is dit die geestelike gawes onder julle gaan groot manifest. Dit gaan daar gaan groot geleenthede kom en die versoeking is daar om dit net kop te vat. En Here, daai begeerte om dit kop te vat om myself te bevoordeel daarmee, om myself op te rig daarmee. Lek dit nou voor die Here in Jesus naam. Ek bely dit, Here, ek vra vergewe my daarvoor. Dankie dat U my nuut maak vanoggend, dat U my hart skoon maak, dat ek voor U kan staan met 'n skoon hart, Here, skoon hande en 'n rein hart, Here. U daai vermoë om my te was, om my hart skoon te maak, om my te vernuwe. Dankie vir die bloed van Jesus wat gestort is sodat ek nie hoef dood te gaan vandag nie. Here, soos Israeliete moes dood gaan om les te leer nie. Die prys slaaf vir my betaal. Jesus het klaar gesterf vir my. Ek hoef nie meer te sterf nie. Ek kan in oorwinning stap en ek lê net daai dinge voor U neer vanoggend. Dankie dat die bloed van Jesus my was, skoon was. My nuut maak aan die binnekant. Dankie, Here. Dankie, Vader. Here, ons hou hande vas vanoggend. Simbolies dit. Ons begeer om eensgesind te wees, Here. Dit voel so ver vanoggend en onmoontlik om reg te kry. Maar ons weet, Here, as die kerk en handelinge dit kon reg kry, dan kan ons dit ook reg kry. Here, 'n besef van wie ons is in U, ons rol wat ons moet vervul. Here, ons bring daai behoefte vir U vanoggend. En ons vra, Here, kom met U genade, kom met U grootsheid, U goedheid, Here, en bind ons saam, Here, met 'n samehorigheid, 'n eensgesindheid, 'n meeting of minds. Here, dankie dat U leierskap oor ons aangestel het, dat ons altyd sal sê waartoe ons gaan, Here. Dankie dat U ons ook lei deur die Gees en dat U baie met ons praat deur ons leiers. Dankie daarvoor, ons eer ons leiers vanoggend, Here. Ons dra hulle aan U op en ons bid vir oop ore en oop oë om te sien waar U gaan, om te hoor wat U sê. Dankie dat ons nie in die duister is nie, dat U met die skape praat. U sê is 'n goeie herder, Here, en die skape sal U stem hoor. Ons gaan U stem hoor, Here. Ons weet dit. Dankie dat U ons saambind vanoggend met bande van liefde, dat ons eensgesind sal wees, dat ons een is in liefde. Dankie daarvoor. Dankie vir geduld tussen ons, lankmoedigheid, sagmoedigheid. Dankie vir 'n meekness, Here, dat ons sal teruggaan daai kere wat ons wil oor daai lyn trap en ander seer maak, Here, met dit wat U ons gegee het. Dankie dat U ons daai selfbeheersing gee. Dankie dat U ons sensitiewe oë en ore gee vir mekaar se behoeftes. Dis net U werk kan doen vanoggend in ons harte. Dankie dat U ons verander. Dankie vir die wonderwerk wat U kom doen vanoggend, Here. In Jesus naam. Amen. Baie dankie julle. As enigiemand is, ons net staan net gou so 'n bietjie stil. Ek wil net 'n verdere uitnodiging maak. As U persoonlik gebed nodig het, kom gerus vorentoe. Ons is nog hierso. Ek weet nie of ons vroeg klaar gemaak het vanoggend of hoe die tyd loop nie, maar moenie gaan as jy voel jy persoonlike gebed nodig nie. En 'n ander baie belangrike uitnodiging, as jy vanoggend hier is en jy voel regtig gestenig. jy voel, jy is klaar uit die kamp uitgegooi, jy is klaar onder die hoop klippe, jy kan nie meer opstaan nie. Kom vanoggend dat ons vir jou bid, want ek wil nie, jy moet dit glo nie. Ek wil nie, jy moet glo dat dit is nie sy verby vir jou nie. Jy het dit so gemis in die verlede, dat dit nou heeltemal verby is nie. Die genade van Christus is groot, en daar is altyd, jy kan terugkom, ons kan terugkom na Christus en sê, Lord, I bloed, ek het heeltemal die woord gemis, tel my op, stof my af, haal hy hoopklippe van my af, sit my op my voete, ek wil weer opvang met die volk, ek wil ook my beloofde land inneem. As het eerst vir oggend kom ek vorentoe, dat ons dan kan saam bid. Baie dankie en geniet die dag verder.